Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі з вами у студії Алена Тиханович. У гэтай гадзіне жывога эфіру больш падрабязна пра новую кааліцыю дэмакратычных сілаў, пра тое, чаму за беларускую мову трэба змагацца нават у беларускай гімназіі, і што адбываецца з вёскай, калі закрываюць школу. Прыкладна 700 прадпрымальнікаў з Менску і рэгіёну бяруць удзел у сённяшнім прадпрымальніцкім форуме. На ім старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка прадставіў антыкрызісны план па вырашэнні праблем малога бізнесу. Лідар «Перспектывы» коротка нагадаў, што змены наступяць у працы прадпрымальнікаў з новага году у сувязі з указам прэзідэнта. Так, ад пачатку новага году ўсе тавары павінны перамяшчацца выключна па накладных. На ўсю прадукцыю неабходна мець сертыфікаты якасці, а гандлёвыя месцы павінны быць абсталяваныя плацёжнымі тэрміналамі. Парушэнне гэтых патрабаванняў караецца штрафамі і канфіскацыяй тавараў. Гаворыць Анатоль Шумченка.
Одна страна – это чиновники и власть, которые рапортуют о готовности работать ИП в новых условиях. А с другой стороны, это сами предприниматели, которые говорят об обратном, что не смогут работать с января 2016 года. Поэтому осталось ждать недолго, чтобы увидеть, кто был прав, и сделать соответствующие выводы высшим властям страны Беларуси и всему обществу в нашей стране. Я уверен, что они должны быть сделаны. Иначе что это за власть, которая не слышит свой народ?
Сёння ў Брусэлі адбываецца выніковае ў гэтым годзе пасяджэнне Рады Еўразвязу. У бельгійскую сталіцу прыехалі міністры замежных спраў 28 краін. Раней меркавалася, што ў ходзе гэтага пасяджэння будзе прынятае рашэнне аб працягу санкцый у дачыненні да Расіі. Аднак, мяркуючы па дадзеных розных дыпламатычных крыніц, гэта адбудзецца ў студзені. У першую чаргу ў Брусэлі сёння гавораць аб міграцыйным крызісе і аб барацьбе з тэрарызмам. Таксама на парадку дня знаходзяцца некаторыя пытанні, звязаныя з усходнім партнерствам. Кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Федэрыка Магерыні перад самітам міністраў сказала журналістам.
Насамрэч, мы пачнем сустрэчу з абмеркавання нашага ўсходняга партнерства, не толькі з Украінай, хоць з ёй, напэўна, але і з Беларусю, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Дзелячыся з міністрамі ацэнкай сітуацыі, асабліва пасля сёлетняга саміту ў Рызе, і ацэнкай перспектываў нашых адносін з кожным з шасці партнераў, мы заўсёды гаворым аб дыферэнцыяваным падыходзе. Надышоў для нас час узяць пад увагу рэальныя перспектывы, абмеркаваць іх і падрыхтаваць працу на наступны год. У некаторых з гэтых краінаў мы маем спрыяльныя абставіны, у іншых больш праблематычныя.
А міністр замежных спраў Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі перад самітам так пракаментаваў патрабаванне Італіі абмеркаваць закон аб санкцыях супраць Расіі замест аўтаматычнага іх падаўжэння.
Вядома, у нас пакуль што праблема. Мы запытаемся, чаму італьянцы падымаюць гэтае пытанне, паколькі мінскія пагадненні не выконваюцца. І я не вельмі разумею, чаму італьянцы ўздымаюць гэтую праблему.
Аб'яднаная грамадзянская партыя, рух за свабоду і аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясцілі пра стварэнне права цэнтрысцкай кааліцыі і прадставілі супольныя патрабаванні да ўладаў. Гэтыя патрабаванні складаюцца з трох пунктаў: змены ў выбарчым заканадаўстве, рэгістрацыя дэмакратычных грамадскіх аб'яднанняў і партыяў, а таксама роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Палітолог Юрый Чавусаў звяртае ўвагу на тое, што кааліцыі розных партый звычайна ствараюцца напярэдадні выбараў для таго, каб здабыць больш галасоў ці больш мандатаў. Але ў беларускіх рэаліях гэта не з'яўляецца галоўнай матывацыяй апазіцыйных палітыкаў.
Асноўныя імпульсы для аб'яднання гэтых структураў сыходзяць з таго факту, што ёсць неабходнасць дэзавуяваць статус Караткевіч, Гаварі правду і так, як асноўнага прадстаўніка беларускай апазіцыі.
Батьки навучэнцаў гімназіі номер 4 у Менскім мікрараёне Кунцаўшчына дамагаюцца, каб гімназія цалкам адпавядала статусу беларускамоўнай. Дзеля гэтага яны гатовыя звярнуцца ў пракуратуру і суд. Сябра ТБМ Алена Анісім салідарная з бацькамі і лічыць, што праблема характэрная для ўсіх навучальных устаноў такога тыпу.
Гэта сітуацыя тыповая для многіх нашых школ, таму што дырэктарат не хочу выпадаць з агульнай плыні такой, а з другой боку, яны неразваротлівыя і чакаюць такіх, ну, сігналаў, скажам, ясных і адкрытых, што датычыць там падтрымання ці пашырэння беларускай мовы.
Дарэчы, у Беларусі за апошнія 20 годдзі ліквідаваныя сотні вясковых школ. Пры гэтым чыноўнікі абяцаюць, што ўсе сацыяльныя паслугі для вясковых жыхароў, у якіх ёсць дзеці, застануцца даступнымі. Але якія рэальныя змены адбываюцца з тымі вёскамі, у якіх знікаюць школы? У сённяшняй нашай праграме мы раскажам пра вёску Павлавічы, што ў Клімавіцкім раёне.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, аб'яднаная грамадзянская партыя, рух за свабоду і аргкамітэт па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясцілі пра стварэнне права-цэнтрысцкай кааліцыі і прадставілі супольныя патрабаванні да ўладаў. Пра гэта было заяўлена на прэсавай канферэнцыі старшыні АГП Анатолі Лябецькі, першага намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча і сустаршыні БХД Віталя Рамашэўскага. Патрабаванні да ўладаў наступныя: змены ў выбарчым заканадаўстве, рэгістрацыя дэмакратычных аб'яднанняў і партыяў і роўныя ўмовы для дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Раней дэкларавалася, што ў правацэнтрысцкую кааліцыю таксама ўвойдзе партыя БНФ, але на сойме партыі было прынятае рашэнне не далучацца. Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
У суботу быў сойм, прынятае рашэнне, што на выбары 16-м годзе партыя БНФ пойдзе асобна са сваім уласным спісам кандыдатаў і са сваім пасланнем. Магчыма, калі з'явяцца новыя абставіны, мы вернемся да разгляду пытання ўдзелу ў гэтай кааліцыі. Што тычыцца патрабаванняў да ўладаў, то умовы, пры якіх выбары можна было б лічыць свабоднымі і справядлівымі, яны неаднаразова намі таксама называліся. Нейкі новы дакумент з гэтай нагоды прымаць вялікага сэнсу мы не бачым, аднак мы пацвярджаем, што дзеля таго, каб можна было назваць выбары сумленнымі, ёсць шэраг рэчаў, якія ўлада мусіць зрабіць, яны агульна вядомыя і натуральна для нас яны таксама застаюцца актуальнымі на парадку.
Чаму ўсё ж такі вы вырашылі не далучацца да гэтай кааліцыі?
На сённяшні момант у партыі ёсць такое досыць цвёрдае перакананне, што дзеля таго, каб больш карысці было ад нашай працы, дзеля таго, каб больш карысці было і для партыі, і для Беларусі, важна, каб нашы ідэі, нашае паслання менавіта вось у тым выглядзе, у якім мы яго бачым, было распаўсюджанае і данесенае да людзей, узгадняць яго і нешта дадаваць з боку БХД, з боку АГП. У нашае пасланне не паспрыяе таму, каб яно стала лепшым, каб яно стала больш прывабным для людзей.
Палітолог Юрый Чавусаў звяртае ўвагу на тое, што кааліцыі розных партый звычайна ствараюцца напярэдадні выбараў для таго, каб здабыць больш галасоў ці мандатаў. Але ў беларускіх рэаліях гэта не з'яўляецца галоўнай матывацыяй апазіцыйных палітыкаў.
Цяжка ацэньваць перспектыўнасць, таму што кааліцыі розных партый звычайна ствараюцца напярэдадні выбараў дзеля таго, каб здабыць больш галасоў ці больш мандатаў на выбарах. У беларускай сітуацыі вядома, што выбары не ёсць такім інструментам, на якіх апазіцыя можа нейкае прадстаўніцтва ў прадстаўнічых органах улады атрымаць. З нашага боку, зараз склалася сітуацыя, калі апазіцыі па выніках прэзідэнцкіх выбараў засталася фігура Тацяны Караткевіч, якая не абапіраецца на нейкую партыю, але заявляе пра тое, што ў ейнай працы прымаюць удзел прадстаўнікі розных партыяў, ствараецца спіс на за мірныя перамены, абвешчана пра правядзенне нейкага кангрэса праціўнікаў мірных пераменаў. Вось гэта пазіцыянаванне спадарніка Караткевіч як адзінай палітычнай фігуры, якая аб'ядноўвае людзей паміж
політичними бар'єрами, проєх політичних бар'єрів, яна, напевно, підштурхнула визвіти три партії до об'єднання. Хоча навіть не просто підштурхнула, а примусила їх переодолити певний недовір, який поміж цими партіями існував. Ну, з одного боку, БХД і ЕГП доволі давно існують в Хаврусі. На минулих парламентських виборах сябри БХД, здається, вилучалися партійним вилученням від АГП. Тобто партнерство поміж цими партіями є, а ось Рух за свободу, громадське об'єднання, яке раніше з цими партіями особливо не співпрацьовувало і скептично ставилося до подобних політичних коаліцій. Тяжко сказати, наскільки ця тройка буде устойливою і наскільки вона буде впливовою, особливо для заявлених амбіцій працювати разом до аж до 2020 року, до президентських виборів. Відсутність у цієї коаліції партії БНФ примушає хоча скептично ставитися до менавіта цього формату співпрацівництва. З іншого боку, ми бачимо, що не глядячи на підписання цими трьома організаціями, партіями ніякої угоди, особливо були підписані документи про організацію системи назирання на цих маючих відбутися парламентських виборах. Ось менавіта це, мені подається, більш симптоматичним, бо у гэтым спісі організацій, які засновують кампанію назірання, нема говори правду, але з'являється ГП. Таке відчування, що все ж таки основні імпульси для об'єднання цих структур сходять з того факту, що є необхідність дезавуювати статус Короткевич, говори правду, і так, як основного представника білоруської опозиції.
А що тичиться ось тих потребувань, які до уладу, які огучили удільники коаліції? Наскільки вони подаються реальними?
Ну, що значить реальними? Потребування слушне і важне. Я все ж таки скептично би так оцінив наявність для тих потребувань. Їм треба було нещо заявити, на основі чого вони об'єдновуються. Ось вони це і заявили. Ну, не казати же їм, що вони ось в Брюсселі пораїлися, їм пораїли об'єднати. Тут, хоча мені подається, потребування повстали винні об'єднання, да, а не тим штуршком, які до об'єднання їх
приходять. Заключає політолог Юрій Чавусов. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко пасля карэкціроўкі даты наведае Расію з афіцыйным візітам. Гэта будзе, праўда, не першы ягоны візіт пасля апошніх выбараў. Раней Лукашенко наведаў В'етнам і Туркменістан. 15 снежня чакаюцца перамовы Пуціна і Лукашэнкі. Раней паведамлялася, што адной з тэм запланаванай сустрэчы стане стварэнне расійскай авіябазы ў Беларусі. Нагадаю, што Лукашэнка збіраўся з першым пасля выбарам візітаў у Расію 25-26 лістапада, аднак гэтая сустрэча была адкладзеная. Прапануем зараз наша пытанне, дзе лепш жывецца людзям, у Расіі ці ў Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
У России хуже, намного живу. Во-первых, поля не убранные. Никто ничем хозяйством не занимается. Развалюха. Ну, в центральных городах, в Москве, был там более-менее жизнь идет. А на периферии завал полнейший. Земля-небо. Беларусь проезжаешь там, как в пустыню заезжаешь, дикую. Тундра и это самое, тайга. Больше там ничего хорошего нет.
Всегда живется там, где нас нет. Там хорошо. И как по мне, так мне здесь лучше. Хотя я россиянин, но я приехал сюда. Последнее время вот у меня родители там, ну, уже на пенсии, правда, но все равно чувствуется, что жизнь у них стала сложнее, денег не хватает, как раньше хватало. То есть на то, что они раньше вот как бы планировали, там копили, покупали, сейчас это все намного труднее для них.
Ну, а у нас что не так?
У нас так, мы только привыкли к этому.
Ну, думаю, надо, что в Беларуси теперь, может, лепее. В России вроде выше заработная плата, чем у нас. Да, санкции сейчас это, вот война это, понимаете, вот на...
Но у нас родственники там проживают, поэтому живут они на порядок лучше. Приезжают вот наши родственники, живут как бы и, ну, скажем, за Уралом, под Новосибирском. Могут позволить себе самолетом прилететь к нам в гости и на автомобиле приехать за отпускные. А мы, извините, должны целый год собирать деньги, чтобы...
Вообще, мне кажется, лучше здесь, в Беларуси, у нас. Как-то и атмосфера поспокойнее. Ну, и жилье, на улицах чисто порядок, как бы. В плане работы и денег, ну, конечно, наверное, там лучше. Ну, не то чтобы лучше, то есть там более возможность есть заработать побольше, наверное, вот так. Здесь как бы есть возможность заработать, но туда люди едут из-за того, что больше заработать.
Ну, я даже не скажу. Ну, Беларусь, по крайней мере, неплохо. Ну, все, жизнь, ну, что плохо? Живем. Войны нету, все прекрасно.
Ну, коли до подеи до Украины еще, так, напередодні, то мне здавалось бы, что в России трошки легче жить. Ну, особливо Москва и Питер. Что тычется глубинки, то мне здається, там уровень довольно-таки низкий.
Меркаванні гарадзенцаў на хвалях свабоды. Бацькі гімназіі нумар 4 у Менскім мікрараёне Кунцаўшчына дамагаюцца, каб гімназія цалкам адпавядала статусу беларускамоўнай. Дзеля гэтага яны гатовыя звярнуцца ў пракуратуру і суд. Адзін з бацькоў, Всеволод Сіняк, распавёў свабодзе.
Мы ўжо ходзім трэці год, і там это змагання весь час вядзецца, але ўжо ў гэтым годзе падайшло да мяжы, бо там праблема з фізікай, з выкладаннем паўстала. Хаця там ёсць яшчэ пытанні па іншых прадметах, але ўжо фізіка – это апошняя кропка была, пасля якой мы з жонкай вырашылі пачаць неяк хаця б так на ўзроўні перапіскі бюрократычнай гэтай машыны, фізікае змаганне. Гэтым пакуль мы вырашылі пачакаць да Нового года, а далей ўжо, калі нічога не зменіцца, спрабаваць праз так званыя законныя механізмы адстаяваць свае правы. Звярнуцца ў суд з пазовам да Міністэрства адукацыі, каб яны забяспечылі то, што нам гарантуецца фармальна.
Генік Лойка, вядомы грамадскі актывіст, бацька школьнікаў, якія таксама наведваюць гэтую гімназію, і за яе беларускасць ён змагаецца ўжо некалькі гадоў. Ён кажа, што па-расейску ў гімназіі выкладаюць на пазашкольных занятках, настаўнікі па-расейску вядуць выхаваўчую працу. З гэтымі пытаннямі актывіст днямі наведаў дырэктара гімназіі і гарадскую праву адукацыі. Лойка кажа, што паразуменне ў чыноўнікаў нібыта знаходзіць, але невядома, ці гэта паўплывае на паляпшэнне сітуацыі.
С директором у нас добрые отношения, и он мне уже доверяет после турмы. Але я лечу, что никакие выселки, ни мои, ни наоборот наставницкие, супрость белорусской мовы, ничего не дадут. Все залежит от верхов высшего керовництва. А там треба покинуть белорусскомовные школы. Ось, как яны загнили, спокойно загнили. Там плену не будет такого юридичного, так? Эмоциональный будет плен. Мы уже на таком этапе, мы переможем, до этого треба идти.
Сябры таварыства беларускай мовы Алена Анісім салідарная з бацькамі гімназістаў у іх намаганнях адстойваць беларускую мову ў сценах гімназіі і заклікае абодва бакі да паразумення. Адначасова яна сведчыць, што праблема беларускасці беларускіх жа гімназій характэрная для ўсіх навучальных устаноў такога тыпу.
Гэта сітуацыя тыповая для многіх нашых школ, таму што дырэктарат не хочу выпадать с агульной плыни такой, а с другого боку, они разворотливые и чекают таких, ну, сигналов, скажем, ясных и открытых, что дотычется там подтримания те поширения белорусской мовы. А сигналы у нас идут, на жаль, вельми разные. Когда один раз идет, так, треба поширать белорусскую мову, треба, значит, уклонять, а это все на словах и не подмацовывается никакими прикладами, то, конечно, не сприяет тому, что администрация школы сама робіцца нейкія захады ў гэтым плане.
Кажа Алена Анісім. Дарэчы, у Беларусі за апошнія два дзесяцігоддзі ліквідаваныя сотні вясковых школ. Мясцовыя ўлады абгрунтоўваюць гэта малакамплектнасцю класаў і высокімі выдаткамі на іх утрыманне. Пры гэтым чыноўнікі абяцаюць, што ўсе сацыяльныя паслугі для вясковых жыхароў, у якіх ёсць дзеці, застануцца даступнымі. Якія рэальныя змены адбываюцца з тымі вёскамі, у якіх знікаюць школы? Сёння мы раскажам пра вёску Павлавіч, якая ў Клімавіцкім раёне. Тутэйшую школу зачынілі 5 гадоў таму.
Павловича довольно великое поселище. Живе у вёсцы больш за 200 человек. От будынка школы до садка мало что засталося. Про их место знаходжання подказывая здешелый сад, рештки драўляного зрубу да погреб с наваленным у яго смецем. Побы школьная господаршая будынина. Школу зачинили 5 годов тому. Не в забаве и сам будынок знесли. В улице Павловича у зимовую слоту безлюдные. Детей не видать. У вёсцы стало сумно. Без школы, зазначая одна з вязковок.
Деток нема. многодетные семьи приехали в город. С речки сядем, и молоденьких тоже сейчас не остается. Куда детей? Ну, тут же садик был, школа была, людям же работа была, контора была. Так что почту отстояли.
Душа не болела, как ее руйновали?
Это же не болела, болела. Всю жизнь прожили тут.
По воле и вёска вымре.
Ну, так оно же так и получается.
По словам былой директорки зачиненной школы, жизнь у вёски изменилась. Каже, что оно здичело, хоть тутейшие и тримаются своей вёски.
Затихла наша вёска. Не чудно голосов детских. Многие чем не выехали. У кого было 3-5 детей, выехали в город. То детям нужна школа. В нашей деревне есть дети, но только добираются не в третью школу.
Это подвозят на автобусе?
На автобусе, да.
Люди протестовали с утра закрытия школы?
Они не протестовали. Между собой говорили, все были против, а такового протеста и не было. Там у нас пристройка была совершенно новая. Згорнули в яму, закопали и все.
Наступная суразмовница, молодая женщина, мает двух детей. Один школьник, а другий не в забавеем стане. Женщина не ховая, хоть детей и возят автобусом у Кливуйскую школу, это для батьков надто незручно.
Неудобно, конечно. Во-первых, много людей уже уехало после того, как закрыли школу. Во-вторых, вот, допустим, у меня сейчас маленький ребенок, 4 года, а через 2 года в школу. Тут нету даже с кем его отправить. Надо будет самой некоторое время ездить, а тут же и работа все. Ни детских садов нету. Пытались там что-то построить, и в итоге все позакрыли. Хотя бы начальные классы остались. У Климовичах, даже если снял бы квартиру, за такие деньги невыгодно. И у Климовичах сейчас работы тоже нигде не найдешь.
У вёсцы некоторые панельные двухповерховые домы наполпустые. Центральные улицы вёски заасфальтованные. Наступный суразмовца Александр зазначая, далей цивилизации няма. Хлопец зауважает, что вяскоўцы домоглись от доброй дороги, написавши коллективный зворот у райвыканкам. Домоглись усталявання и павильону на припынку.
Домоглись, чтобы изменили дорожное покрытие. Вельми долго не хотели. Ссылались на то, что няма грошы. Прошел год и домоглись, как свет ремонтовали. Домоглись, чтобы заховать пошту, бо ее хотели зачинить. Зусім людям выплачивают пенсии. Люди выписывают газеты, платят там и кредиты, и коммунальные некие платежи.
После закрытия школы, каже суразмовца, амаль вся молодь з'їхала ближе до цивілізації у райцентр.
У нас тут і цивілізації нема. Навіть не можемо інтернет Wi-Fi підключити. Подстанція стара, базова була школа. Була початкова школа. Тут було 3 будинки, у кожному будинку було по 2 класи. Здання, де містилась школа базова, яно ще було пригодне, що можна було б учитися і догетуль. Таке рішення прийняв райвиконкам, що треба знести.
Посеред Павловича у одному будинку тепер містяться бібліотека, пошта і фельдшерсько-акушерський пункт. Крыху далей вясковый клуб. Для деток там организованные гуртки. Каб не яны, установа пустовала, зазначае Александр. До Климовичаў недалёка, 7 километров. Павловича схаваная за невялікім ляском. На уезде крыж с беларускім ручніком. Грошы на крыж збирали талакою. Талакою собрали грошы на яшчэ один знак. Камень у гонар самой вёскі. У першыню яна згадывается при канцы 16-го стагоддзя.
Наш корреспондент цікавіўся тым, як змянілася жыццё ў вёсцы Павловічы пасля таго, як 5 гадоў назад тут закрылі школу.
Шарая гадзіна.
Доўгі вечар.
Ранняя раніца.
Час свабоды.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
Радыё для сяброў.
У Франции ультраправы национальный фронт под кіраўніцтвам Марин Ле Пен не атрымаў перамогу ни у одним из регионов, где у неделю прошел другой тур мясцовых выборов. До меня у студии знов долучился мой коллега Сергей Навумчик. Таким чином, Сергей, какие это были выборы, с какими выниками пришли кандидаты и чему за выниками так напружено сачили у Европе?
Але на выніки такие, что ультраправые опынулись только на третьем месте, не глядя на то, что по выниках первого тура, который отбылся 6 снежня, прихильники Национального фронта лидировали у 6 из 13 регионов. Как слухачам было зрозумело, я скажу, что это ну, фактично губернаторские выборы. Они выбирают не мясцовые органы улады, не депутатов, а керовников регионов. Так вот, практично у полови регионов могли взять место прихильники Ле Пен, але этого не отбылося. Чому такая увага была? Ну, тому, что коли б яны взяли фактично полову гэтых провинций, то гэта быў бы вельмі такі добры момант. Это была б такая вельмі магутная прыступка для самой Ле Пен на да прэзідэнцкіх выбараў, якія хутка там адбудуцца.
Ну, я значу, што яе папулярнасць пачала расці асабліва на тле вось этой хвалі эміграцыйнага крызісу.
Ну так, менавіта. У прынцыпе, заўсёды і бацька Ле Пен, і потым яна мелі там свае 10-15, часам это было 20% галасоў. Але вось якраз такі з аднаго боку вот гэтыя тэрарыстычныя акты, якія адбыліся і ў Парыжы таксама цягам гэтага года фактычна два, і Шарль де Гебдо, і вось месяц таму ў Парыжы, з аднаго боку, з другога боку вельмі вялікі наплыў мігрантаў, што стварае пэўныя сацыяльныя праблемы, абастрае пэўную напружанасць, і ўрад Францыі не мае нейкай такой, ну, панацеі, вогуле ніхто, канешне, не мае панацеі ад такіх праблемаў. Вось на гэтым спекулююць лідары нацыянальнага фронту, і натуральна яны, так сказаць, набіралі вось гэтыя адсоткі. Але тут што важна адзначыць, што выявілі пэўную такую пазіцыю сацыялісты. Сацыялісты заклікалі сваіх прыхільнікаў. Сацыялісты, гэта, нагадаю, прыхільнікі цяперашняга кіраўніка дзяржавы Франсуа Олянда, зняць свае кандыдатуры там, дзе яны, дзе больш-менш неблагія шанцы мелі правацэнтрысты, это рэспубліканцы, экс-прэзідэнта Ніколя Сарказі. І па выніках нават у двух такіх участках, дзе у двух рэгіёнах, дзе лідзіравала Марын Ле Пен і яе пляменніца, ні адной, ні другой не ўдалося набраць, хаця, ў прынцыпе, вось, яны набралі там па 45% галасоў, але ўсё ж такі не набралі 50+1 голас і таму прайгралі.
Значыць, ні ў адным рэгіёне прадстаўнікоў гэтай партыі не будзе.
Ні ў адным рэгіёне прадстаўнікоў гэтай партыі не будзе, і ўжо аналітыкі пішуць не толькі пра паразу самой Ле Пен, колькі, ну і пра, відаць, расчараванне ў Крамлі, таму што мы нагадаем, што Ле Пен, яна сябе выявіла просто ў апошні месяц, як такая, ну, даволі актыўная прыхільніца крамлёўскай палітыкі і персанальна расійскага лідара Уладзіміра Пуціна.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Сергея Навумчыка. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску завяршыўся паказ дакументальных фільмаў, прысвечаных правам чалавека. Усе карціны ўдзельнічалі ў прэстыжным польскім кінафестывалі «Watch Dogs». Ці не найбольшае эмацыйнае ўзрушэнне ў гледачоў выклікала стужка «Алепа. Запіскі з цемры» польскага рэжысёра Міхаэла Пшэдлацкага. Два месяцы яго здымачная група знаходзілася ў эпіцэнтры вайны, якую прэзідэнт Сірый Башар Асад фактычна абвясціў уласнаму народу. А да таго 5 месяцаў ён займаўся ў Сірыі гуманітарнай дзейнасцю. З польскім рэжысэрам сустрэўся Ігар Карней.
12 са сваіх 36 гадоў Міхал Пшэдлацкі працуе ў сферы гуманітарнай дапамогі рэгіёнам, пацярпелым ад войнаў і прыродных катаклізмаў. Супольна з чэшскай дабрачыннай арганізацыяй «Людзі ў бядзе» распачынаў шэраг місій па ўсім свеце. Неўзабаве паездкі сталі ўвасабляцца ў фотарэпартажы і дакументальныя фільмы.
Я закончил экономический университет в Польше, но не этим занимаюсь. Работал на Шри-Ланке во время цунами, почти погиб. И тогда бросил эту работу, начал заниматься гуманитарной помощью. Цунами поменяло мою жизнь. Потом была работа в Пакистане, в Чечне, в Афганистане, в Бирме, в Бангладешу, в Индонезии, в Эфиопии, в Сомалии, в Сирии, на Украине. Может, что-то я забыл.
Одну з такіх задакументаваных камандзіровак на вайну Міхал прывёз у Менск. Матэрыял для фільма «Алепа. Запіскі з цемры» здымаў у 2013 годзе ў другім паводле значнасці горадзе Сырыі, які стаў месцам жорсткіх баёў паміж урадавымі войскамі, апазіцыйнай свабоднай арміяй і групоўкамі ісламістаў. Але ўвесь цяжар вайны традыцыйна абрынуўся на самых неабароненых мірных жыхароў. Міхал жалем констатуе, што многіх ягоных герояў ўжо няма на гэтым свеце.
Мір, які мы паказываем у нашым фільме, он ўжо не существуе. Яго ўжо нет. Он исчез, он уничтожен. Когда снимали этот фільм, думали, што то, што видим на свои глаза, это трагедия. Это жертвы каждый день, это бомбардировка каждый день. Но в сравнении с ситуацией, которая сейчас, тогда это был мир, а сейчас это война. Сейчас вообще трагедия. Алеппо, она почти уничтожена. С миллионов жителей города Алеппо осталось 100 тысяч.
На початку 2016 года Михал Пшедлацкий разлічвае вернуться в Сирию. На гэты момент замежников у непредказальной краине практически не засталося. У нешматлікіх гуманітарных арганізацыях працуюць толькі мясцовыя, і нават самыя экстрэмальныя журналісты не хочуць злавіць шалёную кулю.
Сейчас очень сложно работать на территории Сирии. Если кто-то ездит, их можно посчитать на пальцах одной руки. Очень сложно достаться на территорию Сирии, но надеемся, что это возможно. Просто нужно много подготовления, и никогда нету подтверждения, что можно возвратиться.
Запытываю суразмоўцы, ці згодны ён, што адстаўка Башара Асада абавязковая ўмова для пачатку працэсу замірэння ў Сирии. Ці насамрэч на прэзідэнце ляжыць адказнасць за кровапраліцце, якое больш за 4 гады не спыняецца ў краіне.
Да, я считаю, что это обязательно нужно, чтобы Асад ушел, потому что он уже не является главой своего народа, а является террором для своего народа. То с его вины люди начали гибнуть в Сирии. Это с его вины использовано химический оружие в августе 2013 года. Это с его вины каждый день десятки людей теряют жизнь. Исламское государство и Асад должны уйти. Там место для обычных жителей, которые начинали эту революцию.
Не так давно до антитеррористической операции в Сирии подключилась Россия. Правда, действуя самостоятельно, игноруючи заклопоченность НАТОвской коалиции. Зрешты, кожны з бакоў пераследуе свае мэты. Калі заходнія дзяржавы б'юць па пазіцыях ІДІЛ, то Москва не дае зрынуць Асада.
Расія на стане Асада, яна азначала гэтага канфлікта, і яна будзе защищаць, потому што гэта геополітычны вопрос. Расія мае єдиственную в мире военную базу в Латакі, в Тартус, в Сирии, з которой мае доступ к Среднеземному морю. Расія ніколи не покинуть Сирию. Ее влияние на вопросы Среднего Востока, это влияние уже бы не существовало. Я в международные медиа, которые очень качественные, как, например, BBC или Аль-Джазира. Большинство российских бомбардирований идет на сепаратистов, а не на ИГИЛ.
За апошнія 10-годдзя Міхал Пшэдлацкий попрацаваў шмат у якіх гарачых пунктах на мапе свету. Ці можна сказаць, што Сирия – самы страшны досвід конфліктаў, у эпіцэнтры якога давялося апынуцца?
Сирия – это самы страшны мой опыт. Я работал в Чечне и думал, что тогда это было страшно. Город Грозный был почти уничтожен, снесен с земли. Но то, что видел в Сирии, это намного страшнее. Потому что мы были в середине боевых действий под бомбардировкой. 2 месяца пытались приготовить фильм о мирных жителях, которые остались на территории Алеппо.
Фильм Михала Пшэдлацкага «Алеппо. Записки с темры» угонорованы на международных фестивалях документального кино. Его поглядели сотни тысяч глядачов во всех частках света. У европейской частцы мораторий на показ тушки накладены только у России. На той подставе, что ее змест суперечить официальной политике Кремля у регионе.
Передавал Игар Корней. Расійскі журналіст Леонід Свірыдаў, які працаваў уласным карэспандэнтам інфармацыйнага агенцтва «Расія сегодня» ў Польшы, быў абвінавачаны ў шпіянажы і 12 снежня вымушаны пакінуць Варшаву, у якой працаваў з 2003 году. Свірыдаў нарадзіўся і вучыўся ў Беларусі, а ў 90-х годах працаваў у беларускіх СМІ, быў уласным карэспандэнтам тэлеканалу РТР у Беларусі, пазней атрымаў расійскае грамадзянства. Інна Студзінская знайшла Леоніда Свірыдава ў Маскве.
У маім разуменні, у прававой дзяржаве вы павінны былі дачакацца рашэння суду, бо гэта рашэнне ваяводы, управы, гэта ж усё-такі не судовае рашэнне.
Абсурднасць всей этой ситуации со мной заключается в том, что это решение не судебное, а административное. Польское законодательство не до конца приведено в соответствие с нормативами Евросоюза. Во всей старой Европе, Германия, Франция, Бельгия, Голландия, там иностранный гражданин покидает страну окончательно только после того, когда есть решение суда, которое вступило в законную силу. А в Польше я должен выполнить административное решение и покинуть страну и судиться из-за рубежа. Я обязан покинуть Польшу в течение 30 дней с момента получения административного решения во второй инстанции. Потому что если я не покидаю страну, на следующие сутки автоматически включается депортационная процедура. То есть меня могут депортировать из страны в наручниках. Руководство агентства решило, что мы не будем доводить ситуацию до абсолютного абсурда. Я покинул Польшу.
Те были некие тлумачения. Те адвокаты, вы имели доступ до документов? Вам тлумачили причины все ж таки?
Нет, никаких документов, никаких материалов мы не видели и мы не знаем. Все документы в деле абсолютно засекречены. Естественно, польские спецслужбы, они давали некую утечку в прессу, и мы комментировали утечки в прессу. Единственный документ, который есть в деле, шефа службы безопасности Польши, агентства внутренней безопасности, который, кстати, уже был уволен. Предыдущий шеф направил письмо, в котором четко написано, что дальнейшее пребывание иностранного гражданина, то бишь меня, является действительной и серьезной угрозой национальной безопасности Польши.
Там ведь даже нет никаких обвинений в шпионаже. По той простой причине, что обвинение в шпионаже – это уголовное дело. Они пошли по административной цепочке. Потому что если шпионаж, это так же, как и терроризм. Это прокуратура, суд и уголовное дело.
Я считаю, что я прав. Никаких обвинений против меня нет. Я не нарушил польское законодательство. Я действовал абсолютно легально и законно. Если суд первой инстанции примет решение негативное по моему делу, мы опротестуем это решение в Верховном административном суде Польши. После того, как будут исчерпаны все юридические возможности в Польше, я передам это дело в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Заявил Леонид Свиридов, якого выдворили с Польши.
Чим причина гарячих сперечок вокруг Нобелевской лекции Светланы Алексеевич? Як яны виглядають з Росії? Чому банкетная промова лауреатки отрознивалася от лекции? Ці глядять у Росії на премію Алексеевич, як на триумф русского свету? Гэтае питання у праскім акценте обмярковують російський журналіст Віктор Дзятлікович, письменник, оглядальник нашого радіо Сергій Дубовец і шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкіна.
Дискусію у праскім акценті ви почуєте хвилину про п'ять, а я зверну увагу, що Світлана Алексєєвич вертається у Мінськ завтра. І під льозунгом «Тепла зустріча» Алексєєвич у Фейсбуку організовує споткання її у Мінськім аеропорті. Ініціатори пишуть, Світлана – чоловік епоха, якого ігнорує білоруська влада, тому ми навряд чи дочекаємося офіційної зустрічі Алексєєвич після її вертання з Швеції у Білорусь. Однак нам нічого не перешкоджає проявити ініціативу і самостійно організувати теплу зустрічу Нобелівського лауреата. Світлана Алексєєвич прилітає у Мінськ 15 снежня у 16:35 рейсом авіакомпанії «Белавія». У неделю, простый день после початку у католицким свете года милосердности, у особных католицких костелах по всем свете, у темлику и Беларуси, отчинились святые брамы, або двери милосердности. Могилевский костел у неба взятия Найсвятейшей Панны Марии и Святого Станислава стал одним в регионе, где отбылась такая урочистость. Вот как потлумачил я ее змест ксёнц Виталь Дроздовский нашему радио.
Что за это за падея? Насколько она важная для католиков, для костела?
Ну, важная, передусім, тому что сам Папа Римский провел эту инициативу и отправил той ступени, то на 10 год ранее объявил это званый надзвичайный юбилейный год. По всему свете это будет отбываться. Наша катедра Могилевская так само призначена и засвержена этим престолом и таканом, как урочистая юбилейная святыня, где можно пройти праз ту браму Божьей милосердности. Але вельми важно было бы зазначить то, что как не было таких спекуляций, бо некоторые люди лічат, що пройти праз браму, це значить отримати відпущення грахов, значить, що можна так грошись, пішов праз браму, пройшов і все. Там може такий гандаль з Богом, є навіть така спекуляція духовна. Брама, кожна храма, а у храм ми чому приходимо? Підружуємося до Бога. І Бога милосердного. Приносимо його свої грахи, слабості духовні. Який, як милосердний отець, хоче, прагне нас наповнити боскою радостю, Божим щастям.
Чим викликана ця надзвичайна?
Ну, Папа Римський, Францішек, каже, то у світі зараз панує шмат різного такого зла, недовіру один до одного, конфлікту, війну по всьому світі. І це провокувало його зробити цей крок на зустріч того, щоб людям дати знак, сигнал, задуматися над тим, що ми робимо, в якому світі ми живемо, в тому світі, який ми самі створюємо. Так, щоб їм було більше такого боского, більше було б такого пробачення, спокою, радості, взаємоповаги, допомоги один одному. І перемогти, може, такі учинки, які злі, нечеловечі, навіть дуже часто.
Ну, я додам, что брамы Божьей милосердности открываются у католицким свете раз на 25 год. А музычный портал Тузин FM у выходные так само подводил выники музычного года. Сирот героев музычного года названы сябры гурту «Крамбамбуля».